jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sednica Saveta bezbednosti o Kosovu odložena za sutra, prenose agencije. Beograd najavio traženje osude nasilja na severu Kosova, Priština ukidanje paralelnih institucija. Ivica Dačić u kopnenoj zoni bezbednosti. Ruski novinari izveštavaju da su našli zarobljene Srbe u Libiji. Uragan Irene usmrtio 21 osobu, oslabljene snage kreće se ka Kanadi. Vreme sunčano i toplo do 32 stepena. U ovoj emisiji o mogućnosti da Srbija ne dobije kandidaturu do kraja godine za članstvo u EU razgovarat ćemo s Ognjenom Pribićevićem, nekadašnjim diplomatom. Iz Mosta Radija Slobodna Evropa izdvajamo da li zbog pritiska Brisela da Beograd reguliše svoje odnose sa Kosovom u vladajućoj garnituri Srbije raste skeptičnost prema Uniji. Jelena Trivan iz DS-a i Zoran Ostojić iz LDP-a.
Mislim da ne može da uđe, ali mi smo daleko od Evropske unije.
Važna strategija demokratske stranke je važna strategija Srbije. I svaka stranka koja vodi zemlju mora da bude u svojoj politici oivičena i omeđena ustavom i drugim delovima pravnog sistema.
Američki predsjednik Barack Obama upozorava da opasnost od uragana još nije prošla.
Iako je uragan oslabio, još uvek imamo opasnu oluju sa mnogo kiša.
Vodimo vas i na snimanje filma o izgradnji broda Titanic u Kragujevcu, gde je angažovano i 1200 statista iz ovog grada.
Radi se dosta zanimljivo iskustvo, jako zanimljivo. Mnogo toga smo saznali kako se prave filmovi, a i ponešto zrake.
Mi dobijamo 20 eura po danu. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan, od ujutru od 8, uveče do 8.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognja Zorić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odložio je za sutra redovnu sednicu na kojoj će se razmatrati izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu. Sednica je trebalo da počne danas u 16 časova po srednjeevropskom vremenu. Kako prenosi Tanjug, zbog posledica uragana Irene pokazalo se da nema uslova za održavanje sednice Saveta bezbednosti u palati UN-a u Njujorku. U Ministarstvu spoljnih poslova nismo uspeli da dobijemo potvrdu ove informacije. A generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u redovnom tromesečnom izveštaju o Kosovu pozvao je sve strane da se uzdrže od jednostranih poteza koji mogu ugroziti napredak ostvaren u dijalogu Beograda i Prištine i dalje povećati napetost. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio je da će Srbija na toj sednici tražiti osudu jednostrane upotrebe sile na severu Kosova. Kosovski ministar inostranih poslova Enver Hoxhaj zatražit će na sednici Saveta bezbednosti da Srbija rasformira institucije na Kosovu. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji će danas obići pripadnike žandarmerije angažovane u kopnenoj zoni bezbednosti uz granicu s Kosovom i posjetiti prelaze Tabalija i Rudnica, izjavio je da od sednice Saveta bezbednosti ne očekuje ništa.
Mislim da one zemlje koje su i, tako kažem, blagonaklono gledale na postupke, posljednje postupke Prištine, da neće dozvoliti da bude bilo kakav zaključak koji će ići ispod tog nivoa. Tako da ovo je jedna sada pat pozicija. Niti Priština može da realizuje u potpunosti svoju nezavisnost, niti pak Srbija može da u međunarodnim organima zbog veta druge strane donosi i predlaže neke odluke koje bi potvrđivale srpski suverenitet i integritet. Zato je moje mišljenje da treba tražiti neko kompromisno rješenje što pre. Kada neko pomene kompromisno rješenje, svi se naljute. I prištinske vlasti i kod nas u Srbiji smatraju, znači, većina političkih stranaka da Kosovo je cijelo, da tako kažem, deo Srbije. Mislim da jedno i drugo je daleko od realnosti.
Čuli ste Vicu Dačića, a dodajmo da predsjednik Srbije Boris Tadić danas boravi u Češkoj, gde će razgovarati s predsjednikom Vaclavom Klausom. Crnogorska opozicija saglasila se da je neophodno izmeniti deo načelnog sporazuma sa premijerom Igorom Lukšićem i predložila da se nastavni predmet zove crnogorski, srpski, maternji jezik i književnost. Lukšić je predložio da se u nastavni predmet zove crnogorski, maternji jezik i književnost. Ministar inostranih poslova Turske Ahmed Davutoglu doputovao je sinoć u Bosnu i Hercegovinu, gde će se danas sastati sa članovima predsjedništva, visokim predstavnikom i liderima bošnjačkih strana. Završetak mjeseca Ramazana, muslimanskog mjeseca posta, danas će proslaviti s poglavarom Islamske zajednice BiH Mustafom Cerićem i bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Uragana Irin, koja je odnela život 21 osobe u posljednja 24 časa, oslabio je. Irin je prošao New York i usmjerio se ka Kanadi, a za sobom ostavio više od 300.000 evakuisanih ljudi u nižim oblastima, 4,5 miliona domova bez struje, počupano drveće i električne vodove. Novinari Komsomolske pravde pronašli su u Libiji petoricu Srba koje su zatvorili libijski pobunjenici pod optužbom da su plaćenici snajperisti, prenosi jutros Radio Televizija Srbije. Zarobljenicima je rečeno da će uskoro biti prebačeni u Zintan, a zatim i kućama, ukoliko sve bude u redu. Zarobljenici su ispričali da su u Libiju došli 12. avgusta da bi za dobru zaradu popravljali puteve, ali da su posle nedelju dana ostavljeni na jednom kontrolnom punktu. U pokušaju da stignu do srpske ambasade, uhapšeni su na prvom kontrolnom punktu, piše List. Mi smo radnici građevinci, sklopili smo ugovor sa srpsko-libijskom kompanijom Zazura. U kancelariji u Beogradu rečeno nam je da je u Tripoliju mirno, rekao je jedan od zarobljenih Srba. Najmanje 29 ljudi je poginulo, a 38 ranjeno u napadu bombaša samoubice na najveću sunitsku džamiju u Bagdadu, saopštile su iračke vlasti. Među žrtvama je i član iračkog parlamenta Khalid al-Wahdavi. 7 osoba povređeno je u Tel Avivu u noći između nedelje i ponedeljka, kada je jedan Palestinac ukradenim taksi vozilom uleteo među grupu graničara, a zatim njih i prelaznike napao i bodežom, saopštila je policija. U masovnoj tuči u Moskvi sinoć su povređene 2 osobe, a policija je privela 29 izgrednika. U tuči koja je izbila u jugozapadnom delu Moskve učestvovalo je 80 mlađih osoba, a 2 su zbog povreda hospitalizovane, saopštila je moskovska policija. Za sada nije poznat razlog tuče, ali policija ne isključuje mogućnost da su u pitanju navijači.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uporedo s inicijativom u Ujedinjenim nacijama ne bili isposlovo usvajanje izjave kojem se osuđuje nasilje na severu Kosova, Beograd je najavio i inicijativu, odnosno intenziviranje svojih diplomatskih aktivnosti kako bi objasnili partnerima u Evropskoj uniji svoj stav. U nekoliko intervjua koje je predsjednik Srbije Boris Tadić dao tokom vikenda, rekao je da je spreman na rizik odlaganja dobijanja statusa kandidata zbog neispunjavanja zahteva koji se odnosi na ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova, ali da je uveren da će Srbija ipak dobiti status kada prođe krug iznošenja argumenata u dijalogu sa evropskim sagovornicima. Naš sagovornik je Ognjen Pribićević, saradnik Instituta društvenih nauka i nekadašnji ambasador u Nemačkoj. Gospodine Pribićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je ozbiljna mogućnost da Srbija ostane bez statusa kandidata do kraja ove godine, što su beogradske vlasti, odnosno srpske vlasti, prilično pompezno već mjesecima najavljivale?
Pa mislim da to svakako nije isključeno, to se može desiti, iako ja još uvijek mislim da je verovatnije da ćemo tu kandidaturu dobiti zbog reformi koje smo napravili, zbog Mladića i Karadžića koji su isporučeni i uhapšeni i isporučeni sudu u Hagu, ali mislim da se ni ta mogućnost ne može isključiti.
Iz Evropske unije je jasno poručeno, pre svega od Angele Merkel, da je stav Evropska unija i Kosovo i dalje neodrživi i da, sudeći po tome, Beograd će očito morati da izabere. Šta vi očekujete, kakav će to biti izbor i kakve bi bile posljedice tog izbora?
Pa vidite, ja upravo očekujem suprotno, znači da Beograd ne izabere, bar ne u ovom trenutku. Mislim da nije ni realno, niti logično očekivati da jedna zemlja 6 mjeseci pred izbora predeli se za jednu od te dve opcije, gdje takava odluka svakako bi imala istorijske konsekvence. Mislim da ova vlada ni nema mandat za tako nešto. Ona je dobila izbore na programu i Evropska unija i Kosovo pre 3,5 godine i mislim da prosto ona neće hteti, kao što je i predsjednik Tadić rekao, da se odlučuje za bilo koju od ove dve opcije. Mislim da će nastaviti i ova i buduća vlada da radi na toj politici i Kosovo i Europska unija, a da li će to uspjeti, to naravno više uopšte ne zavisi od nas, tako da ni ne isključujem, apsolutno ne isključujem tu mogućnost da se u jednoj tačci za godinu, dve ili tri suočimo sa tom dilemom i da onda neka druga vlada ipak se opredeli za tako nešto, odnosno izabere jedno ili drugo.
Ukoliko ipak ne dođe do te kandidature, što i sami kažete postoji mogućnost, koje bi onda bile posljedice toga, i sami ste pomenuli da idu izbori, a to jeste poprilično jaka karta na koju ova trenutna vlast računa?
Pa jeste, ali posljedice mislim da bi bile mnogo teže od onoga što se tiče samih izbora. Mislim da bi to dodatno usporilo reforme u Srbiji, jer mislim da se reforme, kako god neko na to gleda, ipak odvijaju dominantno i pre svega zahvaljujući činjenici da se približavamo Evropskoj uniji. Mislim da bi gubitak kandidature izazvao nestabilnost u regionu, da bi izazvao nestabilnost na Kosovu i možda, što je isto tako važno, dodatno bi ovu scenu političku u Srbiji još više uznemirio. Tako da mislim da posljedice nedobijanja kandidature su višestruke i veoma štetne i da bi Srbiju udaljile za niz godina od nekakvih evropskih perspektiva, iako ja mislim da iako se desi to, to neće biti dugoročno nego kratkoročno, možda samo nekoliko godina, i to pre svega zato što prosto Evropska unija mora da uključi u Srbiju u taj svoj projekat ukoliko želi da se kompletira.
Ovih dana mediji se bave i time da li ono što je poručeno Beogradu zapravo samo stav jedne članice Evropske unije ili će to biti i stav čitave unije. Čemu ste vi skloni?
Ja sam skloni da mislim da će to biti stav čitave unije, zato što je Nemačka praktično pola Evrope i politički i ekonomski, i onda kada ona čvrsto stavne na neko stanovište, a posebno sad u ovoj situaciji kada su većina drugih zemalja, kada je većina drugih zemalja itekako oslabljena ekonomskom krizom, mislim da će utjecaj Nemačke biti izuzetno veliki na Evropsku uniju, a tim više što mislim da ona to, taj stav nije iznela tako što je sama to odlučila, mislim da je to urađeno apsolutno u dogovoru sa ključnim partnerima u Washingtonu, u Londonu i verovatno u Parizu, i samim tim to je svakako stav Evropske unije.
Gospodine Pribičeviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bio je ovo Ognjan Pribičević, saradnik Instituta društvenih nauka i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I dalje govorimo o evropskim integracijama Srbije. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koji su najnoviji uslovi da bi Srbija dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Sagovornici su bili Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće demokratske stranke, i Zoran Ostojić, član predsjedništva opozicione liberalno-demokratske partije. U ovoj emisiji objavljamo deo tog dijaloga čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospođo Trivan, mislite li da će normalizacija odnosa sa Kosovom biti uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju? Čini mi se da je i nemačka kancelarka Merkel to tražila od Beograda.
Iz posete kancelarke Merkel, kao i svih prethodnih izjava zvaničnika, svi izvlačiti različite poruke iz jedne iste rečenice, ali ono što je zvanični stav Brisela koji je Srbiji prenet, a to je da se nje očekuje apsolutna konstruktivnost Srbije u dijalogu i u rešavanju operativnih pitanja koje su u tom dijalogu postavljena. I u tom smislu Srbija će tu vrstu kooperativnosti i operativnosti nedvosmisleno pokazati.
Gospodine Ostojiću, mislite li vi da Brisel u ovom trenutku traži od Srbije više od kooperativnosti, da faktički traži normalizaciju odnosa sa Kosovom i da je to uslov za dobijanje statusa kandidata?
Koliko meni izgleda, uslov za dobijanje statusa kandidata je rezultat u dijalogu koji je počeo da se vodi pa je prekinut oko životnih pitanja građana Kosova, albanske i srpske nacionalnosti. Mislim da ovaj dijalog i rezultati tog dijaloga, pa na kraju krajeva i carinski pečat, jel tako, koji je postojao još od 2002. gdje je carina postojala na ovim spornim graničnim prelazima, to su, čini mi se, uslovi. A mi u principu ne vidimo da neko nama treba da daje zadatke. Mi imamo nekakve obaveze koje proizilaze iz politike, ajde kažem, želje da se postane punopravni član Evropske unije. Ovdje se strašno spekuliše sa reči uslovljavanja. Oni nas uslovljavaju. Ne, postoje haški kriterij, postoji jasna politika većine političkih partija, od ovih koje čine vladu, pa i većine u opoziciji. Da se u tom pravcu ide, prema tome to mi radimo zbog nas. Nije to nikakav uslov. I pričati o tome da je to što je Ljajić odvalio, kako smo eto izručili Mladića, pa sad traže još. To je isto kao kad vi kasnite rate za kola, recimo, ne plaćate banci. Pa kasnite nekoliko godina rate, po jedan put isplatite to što ste bili dužni i sad očekujete da vas banka nagradi. Pa ne, banka može samo da vam naplati zateznu kamatu.
Dobro, a da li vi mislite da je u interesu Srbije da normalizuje odnose sa Kosovom?
To je početak normalizacije odnosa sa Kosovom. Ne zaboravimo da je Međunarodni sud rekao da je deklaracija o kosovskoj nezavisnosti nije prekršila međunarodno pravo. Ne zaboravimo da je Generalna skupština zajedno sa nama prihvatila to mišljenje i prosto sada treba normalizirati odnose. Na kraju kraja ne zaboravimo da 22 zemlje Evropske unije su priznale Kosovo i ne zaboravimo da kada smo onako uslovno dobili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u zadnjoj nedelji kampanje za prošle parlamentarne izbore, da je Holandija tada tražila da svaki sljedeći korak Srbije ka punopravnom članstvu mora da dobije konsenzus, odnosno mora da postigne konsenzus. Znači, faktički svaka zemlja ima pravo da blokira svaki korak sljedeće Srbije. A ne zaboravimo da su 22 zemlje priznale Kosovo, ne jedna. Jedna bi bila dovoljna, 22 je i više nego dovoljna.
Gospođo Trivan, da li je još uvek važeća strategija Demokratske stranke i Evropa i Kosovo? Da li je ona u sadašnjim uslovima održiva?
Važeća strategija Demokratske stranke je važeća strategija Srbije. I svaka stranka koja vodi zemlju mora da bude u svojoj politici oivičena i omeđena Ustavom i drugim delovima pravnog sistema, u to ubrajam i zakone i deklaracije i tako dalje. Kako je vi definišete, ne znam, ali to je politika koju smo dogovorili sa Evropskom unijom, uprkos činjenici da je 22 zemlje priznalo Kosovo, duboko svesni da od Srbije to nikad neće moći da očekuju, da Kosovo na ovakav način ustrojeno pokazuje znake neodrživosti i da za trajnu stabilnost na Balkanu treba da se otvori pregovarački proces. Zato su zemlje Evropske unije taj pregovarački proces otvorile.
Gospodine Ostojiću, da li vi mislite da Srbija sa strategijom i Evropa i Kosovo može da uđe u Evropsku uniju?
Mislim da ne može da uđe, ali bismo daleko od Evropske unije, od punopravnog članstva. Ostavimo tu dilemu onima koji tada budu odlučivali, a to je od danas možda skoro za 10 godina ili blizu 10 godina. Ako je politika ove vlade bila, ajde kažem, i Evropa i borba za Kosovo, neka je. Postoji Ustav, mi smo bili protiv njega, svi ostali su bili za taj Ustav, doći će vreme i da se menja Ustav, ne zbog Kosova i preambule, zbog 50 drugih stvari, pa između ostalog i zbog toga. Ostavimo to građanima da odluče na sljedećim izborima. Suština je u antievropskoj politici. Kosovo se koristi kao izgovor da Srbija ne bi postala članica NATO i Evropske unije. Ili ono što je ideolog te antievropske politike napisao nekakav tekst, da Srbija u principu treba da bude ostrvo okruženo Evropskom unijom i NATO. To jeste nečiji interes, ali svako ni interes ni države Srbije, ni građana koji u Srbiji žive, možda interes nekih drugih država, moćnih država koje bi volele da eto to more NATO i Evropske unije ima tu rupu na tom skupocenom tepihu, pa samim tim tepih manje vredi. Setimo se, to je bila metafora Tadićevog protiv kandidata, a novopečenog Evropljanina Tome Nikolića na prošlim predsjedničkim izborima, i očigledno da ta politika pokušava, kako da kažem, da preživi.
Bio je ovo Most Radija Slobodna Evropa sa Jelenom Trivan iz DS-a i Zoranom Ostojićem iz LDP-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako uragan Irene u SAD slabi, opasnost ipak nije prošla. Na to je upozorio američki predsjednik Barack Obama. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Oluja Airin prošla je New York i usmerila se ka Kanadi, za sobom je ostavila više od 300.000 evakuisanih ljudi u nižim oblastima, 4,5 miliona domova bez struje, počupano drveće i električne vodovode. Iako je šteta za sada manja od očekivane, stručnjaci kažu da nikada do sada nijedno nevreme nije ugrozilo čak 65 miliona ljudi koliko ih živi na istočnoj obali. Američki predsjednik Barack Obama danas je upozorio na povećanu opasnost od poplova. Kao posljedicu uragana Airin, koji je od petka hara istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država, i dodao da će federalne službe biti angažovane na savladavanju posljedica nevremena još nekoliko nedelja. Iako je uragan oslabio, još uvek imamo opasnu oluju sa mnogo kiša. Mnogi Amerikanci su još uvek suočeni sa rizikom isključenja električne energije i poplavama, što bi se moglo pogoršati narednih dana. Više od 3 miliona ljudi ostalo je bez struje u New Jerseyu, Connecticutu i New Yorku. Poplave su za sada prijavljene u Vermontu, zbog čega su stotine ljudi napustile glavni grad Montpellier. Uprkos izolovanim manjim poplavama, Manhattan je izbegao katastrofalnu štetu. Američki predsjednik je upozorio da će sanacija štete trajati nedeljama, možda i duže. Stručnjaci očekuju da će osiguranje i sanaciju izazvane olujom iznositi više od milijardu dolara. U Njujorku su podzemne železnice zatvorene prvi put. Sve u svemu, mi smo prošli dobro, rekao je gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg. Njujorške berze danas će biti otvorene, ali će raditi s manjenim intenzitetom. Stručnjaci kažu da su, uprkos tome što je većina katastrofa izbjegnuta, upozorenje na opasnosti evakuacije bili opravdani. Mislim da su, zahvaljujući tome, apsolutno spašeni životi, rekao je Max Mayfield, bivši direktor Nacionalnog centra za uragane. Aviokompanije su otkazale preko 9000 letova, ali bi aviosaobraćaj danas trebalo da se normalizuje. Delimično će biti pušten u rad i njujorški metro. Železničke usluge u New Jerseyu uglavnom će biti obustavljene i danas zbog štete koju je nevreme izazvalo. Međutim, građani će moći da se prevoze modifikovanim autobusima. U Severnoj Karolini nevreme je čupalo drveće i električne vodovode. U Virginiji, tvrde zvaničnici, štete nije bila velika koliko se strahovalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Otkako su organizatori objavili da će Parada ponosa biti održana 2. oktobra, otvoreno je pitanje može li se ponoviti nasilje od prošlogodišnje parade i koliko je država ovoga puta spremnija, ali i društvo otvorenije za ovu manifestaciju. Nakon što je ministar policije odgovorio da datum nije dogovoren sa policijom i pozvao političke partije i gradske vlasti da se izjasne o održavanju parade, oglasio se novosadski ogranak sindikata srpske policije sa opštenjem, citiramo, da ne može da dozvoli da policijski službenici prolivaju svoju krv za četvrt hleba, paštetu i pola litra vode uz dnevnicu od 400 dinara. Ako zaposleni u policiji treba da podnesu žrtvu evropskih integracija, onda će to učiniti kada im vlada Srbije obezbedi standard i uslove rada, kao što su to obezbedile zemlje Evropske unije svojim policajcima, kraj citata. A ekspert za pitanja bezbednosti Zoran Dragišić kaže da je Parada ponosa veliki test za državu i veliki test hrabrosti za ovdašnje političare.
Nažalost, evo treća godina za redom kako oni na tom testu padaju. I sasvim je jasno da policijski službenici nisu spremni više da budu žrtve bilo čije nesposobnosti i bilo čijeg politikanstva, jer Parada ponosa je uvijek bila dobar izgovor za politikante. Dakle, tu postoje dva moguća rješenja, ili zabraniti ili odbraniti. Dakle, ako ćete zabraniti Paradu ponosa, nedopustivo je da ona bude zabranjena zato što ne postoje bezbednosni uslovi. Dakle, onda ćemo raspustiti državu ako ona nije u stanju da obezbedi da 30-50 ljudi prošeta ulicom. S druge strane, ako donesete odluku da gej paradu odbranite, onda je morate braniti u punom kapacitetu. Dakle, onda ne možete izlagati policajce, onda ne možete da se dodvoravate huliganima i kriminalcima koji napadaju gej paradu, jer bože moj, sutra ćete možda s njima praviti nekakvu koaliciju ili ste juče sa njima bili u koaliciji za izbore. Dakle, tu prosto država i državničko ponašanje ne trpi kalkulantstvo koje iskazuju naši politikanti. Dakle, i ta gej parada svake godine onako na najplastičniji način pokaže građanima Srbije ko ovu državu vodi i koliko ti ljudi niti imaju hrabrosti, niti imaju sposobnosti da pogledaju 15 dana unaprijed, a ne da govorimo o nekoj ozbiljnijoj strategiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna zanimljivost za kraj, prvi srpski industrijski pogon u Kragujevcu, u kojima su se početkom prošlog veka lili topovi i proizvodila municija, ponovo su oživeli. U njima se ovih vrelih letnjih dana snima film o izgradnji Titanika, najpoznatijeg broda na svetu koji je potonuo na svom prvom putovanju, zabeležio naš Branko Vučković.
Za potrebe filma i serije Titanik krvi čelik, koji snima italijanska producentska kuća De Angelis Production, pored svjetskih filmskih zvezda čija se imena drže u tajnosti i 40-ak domaćih glumaca, angažovano je i 1200 statista iz Kragujevca koji za dnevnicu od 20 evra glume irske radnike u brodogradilištu u Dublinu.
Radi se dosta zanimljivo iskustvo, jako zanimljivo. Mnogo toga smo saznali kako se prave filmovi, a i ponešto zradi.
Mi dobijamo 20 eura po danu i otprilike 15 dana ćemo imati statiranja. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan od ujutru od 8, uveče do 8.
Budžet ovog velikog filmskog projekta je 25 miliona evra, ali će najveći deo tog novca otići u Irsku, gde će se snimati 4 meseca. Ipak ni Srbija neće proći loše, jer će nakon mesec i po dana snimanja u Kragujevcu filmska ekipa još dve nedelje radi u Beogradu. Miodrag Stevanović, direktor filma, kaže da filmska industrija donosi velike koristi sredinama u kojima snima, jer zapošljava puno ljudi i troši mnogo novca.
Strani producenti dođu s određenim budžetom koji potroše na lokacijama i na mestu gde snimaju. I potroši se ovde u Srbiji, naš narod radi, puno se ljudi zaposli, to traje mjesec, dva, tri, četiri, zavisi od projekta.
Od kada je snimanje počelo, skoro svi kragujevački hoteli su potpuno popunjeni, a kafići i restorani puni su Italijana koji snimaju film o Titaniku ili rade u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu. Zbog toga se italijanska glumica Alessandra Mastronardi osjeća kao kod svoje kuće.
Sì, è la prima volta che vengo in Serbia e ancora non ho visto tutto.
U Srbiji sam prvi put i već sam naučila puno novih stvari o ovom gradu i ljudima koji žive u njemu. Kragujevac ima odlične resurse za filmsku industriju. Srpski glumci su odlični, statisti na snimanju daju sve od sebe. Primetila sam da u gradu ima puno Italijana i da restorani imaju specijalitete italijanske kuhinje, a na meniju svuda ima paste.
E ho visto che ci sono molti italiani anche perché ci sta la, diciamo, c'è una tradizione italiana della pasta.
Procenjuje se da će samo kragujevački statisti zaraditi više od 350.000 evra, a pored njih angažovani su i ovdašnji glumci, scenografi, kostimografi, šminkeri i drugo pomoćno osoblje. Njihovi honorari su tajna, ali se zna da su za ovdašnje prilike veoma pristojni.
Deo radnika je došao filmski koji znaju taj posao, a drugi deo radnika smo našli ovdje u Kragujevcu, zaposlili ih i ti ljudi rade sa nama. Sam snimajući deo ekipe otprilike 130-140 ljudi i 1200 statista pored 40-ak glumaca iz Beograda i Kragujevca koji će odigrati neke manje uloge u filmu.
Producentska kuća koja snima film o izgradnji Titanika, tokom koje je poginulo 105 radnika, odlučila se za Kragujevac zbog arhitekture starog industrijskog jezgra koja potpuno odgovara ambijentu Dublina s početka prošlog veka, ali i zbog besplatne lokacije koju je ustupio grad Kragujevac. Producent Paul Myler kaže da je cijela ekipa veoma zadovoljna uslovima koje je ovdje dobila i da će se u Kragujevac sigurno vratiti sa nekim novim projektom.
It's going very well, our shooting's going well. We've had a great time since we got here.
Snimanje napreduje jako dobro jer su ljudi veoma stručni u svom poslu, a lokacije su fenomenalne. Ovdje puno radimo, ali se i veoma lepo provodimo od kada smo stigli. Generalno smo veoma zadovoljni kako napredujemo u Srbiji.
And generally yes, we're very happy with the progress in Serbia.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sednica Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu odložena za sutra, prenose agencije. Ivica Dačić u kopnenoj zoni bezbednosti. Ruski novinari izveštavaju da su našli zarobljene Srbe u Libiji. Uragan Irene usmrtio 21 osobu, oslabljene snage kreće se ka Kanadi. Vreme sunčano i toplo do 32 stepena. Vestima dana dodajemo još dve informacije. Libijski pobunjenici su potpomognuti snagama NATO-a, rasporedili snage u predgrađima Sir rodnog grada Muamera Gaddafija i pripremaju se za konačnu bitku čiji je cilj preuzimanje potpune kontrole u zemlji. Jedna vest iz sve i zemlje, šumski požar koji je juče izbio na području Varošice Ušće kod Kraljeva je pod kontrolom i u najvećem delu je lokalizovan, ali nije ugašen, a požar koji je izbio kod Kruševca lokalizovan je rano jutros oko 1:50. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.